60 χρόνια συμπληρώθηκαν από την έναρξη της ελληνικής εκπομπής του ελληνικού προγράμματος της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας. Την Παρασκευή μάλιστα που μας πέρασε με μια ειδική εκδήλωση και πολλούς καλεσμένους στην καρδιά του Μονάχου θυμήθηκαν οι απόδημοι πως συντονίζονταν για 37 χρόνια από τον Νοέμβριο του 1964 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2012 στο ελληνικό πρόγραμμα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας. Μία εκπομπή που ενημέρωνε τον ελληνισμό εκεί στη Γερμανία για όλα όσα συνέβαιναν στην πατρίδα και μάλιστα την πρώτη δεκαετία μέχρι και το 1974 που δημιουργήθηκε ο δικός μας σταθμός, η Φωνή της Ελλάδας, υπήρξε η ελληνική εκπομπή του Μονάχου η μοναδική πηγή ενημέρωσης των Ελλήνων της Βαυαρίας. Για τον μοναδικό ρόλο αυτής της εκπομπής, για τις εμπειρίες του, για όλα όσα έζησε, θα μιλήσουμε σήμερα με το αρχαιότερο εν ζωή μέλος αυτού του ελληνικού προγράμματος, τον κύριο Ασημάκη Χατζηνικολάου. Καλωσορίσατε στη συντροφιά της Φωνής της Ελλάδας, κύριε Χατζηνικολάου, έστω και τηλεφωνικά.
Καλημέρα σας, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα η επικοινωνία μαζί σας. Δυστυχώς δεν βρίσκομαι στο Μόναχο αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και δεν μπόρεσα να πάρω μέρος στην εκδήλωση της περασμένης Παρασκευής. Βρίσκομαι σαν συνταξιούχος πλέον εδώ και αρκετά χρόνια στην ιδιαίτερη μου πατρίδα, στο νησί, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, και από εκεί επικοινωνούμε τώρα μαζί.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω έχετε πραγματοποιήσει το όνειρο όλων των ξενιτεμένων που είναι να επιστρέψουν στην πατρίδα από τη μια, έτσι. Ναι. Και από την άλλη κάνετε και ένα συνδυασμό. Πηγαίνετε και στο Μόναχο, δεν έχετε ξεχάσει τη δεύτερη πατρίδα σας και τη Γερμανία και τη χώρα που σας φιλοξένησε τόσα χρόνια. Πηγαίνετε λοιπόν στο Μόναχο για κάποιο διάστημα από ό,τι καταλαβαίνω κάθε χρόνο. Και μπορεί να μην βρεθήκατε τώρα την Παρασκευή που μας πέρασε, αλλά από ό,τι μου λέγατε και στο τηλέφωνο, κατά πάσα πιθανότητα το Δεκέμβριο, που όλοι οι ομογενείς του Μονάχου ανταμώνουν σε μια καταπληκτική εκδήλωση, θα βρίσκεστε εκεί, έτσι.
Ακριβώς έτσι είναι. Βεβαίως και δεν έχω φύγει από το Μόναχο, οπότε είμαι 64 χρόνια εκεί από το καλοκαίρι του 1960. Είχα πάει για σπουδές, νόμιζα ότι σε 4 χρόνια θα είχα τελειώσει και θα επέστρεφα στην ιδιαίτερη πατρίδα. Εμείς οι νησιώτες, οι Μυτιλινοί, έχουμε μια ιδιαίτερο δέσιμο με τον τόπο αυτόν. Mm-hmm. Και είναι αλήθεια ότι ιδιαίτερα όλα αυτά τα χρόνια μου έλειψε, και ενώ ήμουν και είμαι ευτυχισμένος στο Μόναχο και ποτέ δεν μετάνιωσα για την απόφαση μου αυτή, αλλά κάπου νιώθω και τύψεις που έλειψα πάρα πολύ καιρό από το νησί και προσπαθώ τώρα όσο γίνεται να το καλύψω αυτό, να είμαι δηλαδή το μισό χρόνο εδώ και το μισό στο Μόναχο.
Τι ωραία που το θέσατε, τύψεις που λείπατε τόσο καιρό από την ιδιαίτερη πατρίδα.
Ναι.
Μάλιστα. Να πάμε στο ελληνικό πρόγραμμα. Ανέφερα
ακριβώς
πριν ότι ξεκίνησε το 1964, αλλά πόσο γνωρίζω, ναι, τα πρώτα βήματα είχαν γίνει το 1962 με μια 15-λεπτή εκπομπή, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Και η πρώτη μου επαφή με το πρόγραμμα ήταν το 1964, αλλά λίγο πριν από την έναρξη των καθημερινών εκπομπών. Θυμάμαι πολύ, πολύ καλά, ήταν Μάιος του 1964. Είχα γνωριστεί με τον Παύλο τον Παγκογιάννη στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Mm-hmm. Και κάπου εκεί σε μια συζήτηση μου είπε αν θα μπορούσα να πάω στο ραδιόφωνο. Θέλανε μάλλον να δοκιμάσουν τη φωνή μου αν είναι κατάλληλη για το ραδιόφωνο. Και για να είμαι ειλικρινής του είπα εγώ τι δουλειά έχω με το ραδιόφωνο και το μικρόφωνο. Εδώ τηλέφωνο δεν είχαμε τότε. Τελικά πήγα και έγινε η πρώτη γνωριμία, η πρώτη επαφή με το μικρόφωνο. ακολούθησε και δεύτερη και τρίτη, και η δεύτερη τρίτη ήταν πλέον ηχογράφηση κανονική για τις εκπομπές αυτές που ήταν ένα δεκάλεπτο κάθε Σάββατο πρωί, ένα δεκάλεπτο και 4 ή 5 λεπτά κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Ήταν ένα είδος πιλωτικές εκπομπές.
Μάλιστα.
Μετά τους επόμενους μήνες ακολούθησαν συζητήσεις και άλλες για την καθιέρωση και την αυτή των καθημερινών εκπομπών, και οι οποίες και ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 1964. Θυμάμαι μια εβδομάδα πριν ξεκινήσουμε μου είχε πει ο Παύλος ο Μπακογιάννης: «Εσύ, Άση, θα κάνεις το σπορ, θα έχεις δηλαδή την υπευθυνότητα για την αθλητική εκπομπή». Αυτή ήταν η αρχή.
Μάλιστα. Από ό,τι έχω καταλάβει, εντάξει, ουσιαστικά το ελληνικό πρόγραμμα, μας το λέτε και εσείς τώρα, ξεκίνησε με τον Παύλο Μπακογιάννη. Ήταν πολύ σημαντικός ο ρόλος του.
Ακριβώς,
σε αυτή
ναι.
την εκπομπή. Ναι. Και ήταν και ένα από τα πρώτα ξενόγλωσσα προγράμματα που δημιούργησαν τα γερμανικά ραδιοφωνικά ιδρύματα σαν μία προσφορά στους Έλληνες μετανάστες που δεν γνώριζαν γερμανικά.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ήταν η επιθυμία, το σκεπτικό της γερμανικής πολιτείας, της γερμανικής κυβέρνησης, να δημιουργηθούν ξενόγλωσσα προγράμματα για τους Gastarbeiter, για τους ξένους εργάτες που έρχονταν καθημερινά στη Γερμανία, για να μπορούν στη μητρική τους γλώσσα να ακούνε τις ειδήσεις και πληροφορίες από την πατρίδα τους. Και έτσι ξεκίνησαν τα προγράμματα αυτά. Ένας λόγος ακόμα ήταν ότι υπήρχε ο φόβος ότι αυτοί που θα ερχόντουσαν στη Γερμανία θα ήταν αναγκασμένοι να ακούνε άλλους σταθμούς από τις πρώην ανατολικές χώρες.
Α, δηλαδή, μάλιστα.
Από την Ουγγαρία, ράδιο Βουδαπέστη και ράδιο Πράγα και δεν ξέρω εγώ πώς τα αυτά.
Οπότε
όλα
προτιμούσαν να είναι κάτι από την δημόσια κρατική ραδιοφωνία της Γερμανίας.
Η ελληνική εκπομπή ήταν από τις πρώτες ξενόγλωσσες. Έτσι συμφώνησαν τα ραδιοφωνικά ιδρύματα, δηλαδή το κάθε κρατήδιο της τότε Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας είχε και τον δικό του ραδιοφωνικό σταθμό. Αυτά τα 10-11 κρατήδια τότε συμφώνησαν να καθιερωθούν οι εκπομπές αυτές για τους ξένους και ανέλαβαν τη χρηματοδότησή τους. Έτσι δόθηκε η εντολή, το ραδιόφωνο της Βαβαρίας θα έκανε την ελληνική, την ισπανική και ένα μέρος της ιταλικής εκπομπής για τους Ιταλούς που μπαίνανε στη Νότιο Γερμανία.
Μάλιστα.
Το Westdeutsche Rundfunk στην Κολονία είχε αναλάβει την χρηματοδότηση και την οργάνωση των εκπομπών αυτών των καθημερινών για τους Τούρκους, τους Ιουγκοσλάβους και για τους Ιταλούς που μπαίνανε από τη Φραγκφούρτη και πάνω, δηλαδή για την κεντρική και βόρειο Γερμανία. Και έτσι αρχίσαμε με τους Ιταλούς συναδέλφους και με τους Ισπανούς από το Μόναχο κάθε μέρα. Και τι να σας πω, δηλαδή αυτό που έγινε είναι δύσκολο να το περιγράψω εγώ τώρα. Από τις πρώτες μέρες το ενδιαφέρον, η απήχηση για τους συμπατριώτες, απέναντι στους συμπατριώτες μας ήταν τόσο μεγάλη. Γράμματα, τηλεφωνήματα, ξαφνικά όλοι τρέχανε να αγοράσουν από ένα τρανζίστορ
για να ακούν την εκπομπή.
Για να ακούνε την εκπομπή. Μερικές φορές, και το άκουσα πάρα πολλές φορές αυτό, ήταν ότι είχαν πάρει και μικρά τρανζίστορ αυτοί που εργαζόταν σαν νύχτα, βάρδιες, σε διάφορα μεγάλα εργοστάσια, στην BMW, στη Metzeler, πώς τα λέγανε.
Βέβαια.
Την Nike.
Για να μπορούν να συντονίζονται.
Ακούγανε την ώρα της εργασίας τους σιγά σιγά τις ειδήσεις, τις πληροφορίες και τα αθλητικά αποτελέσματα και όλα τα άλλα που είχαν σχέση, γιατί δεν ήταν γνώστες της γερμανικής γλώσσας.
Βέβαια.
Και από την άλλη μεριά θέλανε να μάθουν τα δικά τους. Αυτά που
συνέβαιναν στην Ελλάδα.
Περισσότερο.
Ναι, ναι. Αυτά που συνέβαιναν στην Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος ουσιαστικά ενημέρωσης.
Το είχαμε και ένα είδος, θα έλεγα, συγγνώμη που σας διακόπτω, ένα είδος μονοπόλιο, θα έλεγα.
Έτσι.
Ας πούμε.
Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω ότι ήταν ένα είδος μονοπόλιο. Το είπα και στην αρχή. Σκεφτείτε ότι ουσιαστικά και ο δικός μας σταθμός, η Φωνή της Ελλάδας, που απευθύνεται στον ελληνισμό της Διασποράς, οι εκπομπές του άργησαν 10 χρόνια μετά.
Ναι,
άρα,
ναι.
Σαφώς και υπήρχε μονοπόλιο. Ακριβώς. Και ήταν και στα FM, έτσι, εμείς εκπέμπαμε στα βραχαία τότε.
Ναι.
Οπότε υπήρχε μεγάλη ευκολία, μεγάλη, συνηθίζω να λέω, σαν ένα παυσίπονο στην ξενιτιά, έτσι.
Πολύ σωστό.
Πολύ σωστό.
Ναι. Ναι.
Κύριε
Χατζηδάκη, δεν ήταν μόνο στη Γερμανία ότι ακουγόντουσαν. Γιατί τα υπόλοιπα ραδιοφωνικά ιδρύματα τα παίρνανε από εμάς, δηλαδή την ίδια στιγμή, και η εκπομπή ακουγόταν από τη μία άκρη της Γερμανίας μέχρι την άλλη, την ίδια ώρα, σε ολόκληρη τη Γερμανία.
Ναι. Συνδεόντουσαν και άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί από την υπόλοιπη Γερμανία.
Ναι. Και το ίδιο και σε κάποιες χώρες που συνορεύουν με τη Γερμανία, δηλαδή στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στην Αυστρία, στην Ελβετία, στη Γαλλία. Είχαμε και ακροατές από εκεί, ακόμα και στην πρώην Ανατολική Γερμανία.
Ναι,
είχαμε
ναι.
κάποιες που μας παίρναν τηλέφωνο από εκεί, συμπατριώτες.
Βέβαια. Ουσιαστικά ξεκινάει η εκπομπή το 64
ναι.
και το 67 βεβαίως, που έχουμε και τη δικτατορία.
Μάλιστα,
στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Αλλάζει σιγά σιγά η θεματολογία.
Ναι.
Πείτε μας δύο λόγια για το ρόλο της ελληνικής εκπομπής στη διάρκεια της Χούντας. Πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές ότι πέρασαν από τα μικρόφωνα τότε εμβληματικές προσωπικότητες. Από το Μίκη Θοδωράκη, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Τάκη Λαμπρία, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
Όσους μπορείτε να φανταστείτε.
Είναι ο κατάλογος πάρα πολύ μακρύς.
Ήταν πάρα πολλοί αυτοί που πέρασαν από το πρόγραμμα, που ερχόταν εδώ πέρα. Οι περισσότεροι ερχόταν και για να ενημερωθούν κάποιοι από αυτούς. Πολιτικοί που ήταν, που ζούσαν, αναγκάστηκαν να φύγουν από την Ελλάδα και ήταν έξω. Τους είχαμε τακτικούς επισκέπτες στο πρόγραμμα. Ο Παύλος Μπακογιάννης είχε φτιάξει ένα δικό του κέντρο πληροφοριών. Το τηλέφωνο του δεν σταμάταγε όλη την ημέρα. Από εκεί ήταν ενημερωμένος. Είχαμε επίσης πολύ καλές σχέσεις με την Deutsche Welle.
Mm-hmm.
Εδώ θα πρέπει να πω ότι, κάνοντας μια μικρή παρένθεση, ότι η ελληνική εκπομπή του Μονάχου ακουγόταν σε ολόκληρη τη Γερμανία.
Mm-hmm.
Η Deutsche Welle ακουγόταν όχι στη Γερμανία, αλλά στην Ελλάδα.
Ναι, ήταν το
υπήρχε
αντίστοιχο...
μια ανταλλαγή, μια συνεργασία, μια ανταλλαγή ειδήσεων και πληροφοριών με την Deutsche Welle, και παίρναμε εμείς από την Deutsche Welle και η Deutsche Welle από εμάς.
Ναι, η Deutsche Welle ουσιαστικά ήταν η αντίστοιχη φωνή της Ελλάδας. Δηλαδή,
ακριβώς,
τη Γερμανία,
ναι.
Το πρόγραμμά της μεταδιδόταν
ναι.
στις υπόλοιπες χώρες. Έτσι.
Γι' αυτό και πολλοί μας μπερδεύουν, ιδιαίτερα όταν εδώ στην Ελλάδα, εδώ που όταν είμαι, και κάποιος εξηγεί μας συστήνει, λέει ότι ήταν στη ραδιοφωνία της Βαβαρίας. Α, στην Deutsche Welle, μα πάντα είναι οι συμπατριώτες εδώ.
Ναι. Είναι αναμενόμενο, δεν γνωρίζουν τη διαφορά.
Όχι, περνούσαν οι πάντες, περνούσαν από εδώ και η επαφή ήταν καθημερινή. Με τον Παύλο Μπακογιάννη, μιλούσε με το Παρίσι, μιλούσε με το Λονδίνο, μιλούσε με την Αθήνα έτσι και αλλιώς, ας πούμε. Ήταν δηλαδή όπως το έχω ζήσει εγώ, ήταν κάτι που δεν μπορούσα εγώ καν προηγουμένως να το φανταστώ αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Υπήρξαν και απειλές για τους συντελεστές πολλές, της ελληνικής εκπομπής. Διάβαζα ότι η γερμανική αστυνομία χορήγησε άδεια οπλοφορίας στον Παύλο Μπακογιάννη,
ακριβώς,
που δείχνει ότι πραγματικά η ζωή του απειλούνταν συνεχώς.
Ναι.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πολύ σωστό και ακριβώς έτσι έγινε. Βεβαίως του ζήτησα να πάει στο προξενείο να δώσει το να παραδώσει το διαβατήριό του. Νομίζω ότι δεν είχε πάει, αλλά του έγινε αφαίρεση της υπηκότητος. Αναγκάστηκε να ζητήσει πολιτικό άσυλο.
Μάλιστα. Θα λέγατε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι συνέβαλε τελικώς η ελληνική εκπομπή του Μονάχου και αυτή στην πτώση της δικτατορίας?
Εγώ προσωπικά νομίζω ότι πάρα πολύ και ίσως και περισσότερο από κάθε άλλον, τουλάχιστο σε αυτούς που ήταν στο εξωτερικό.
Ναι. Μάλιστα.
Αλλά στην Ελλάδα είμαστε λιγότερο γνωστοί.
Ναι, έτσι γίνεται.
Δηλαδή είναι γιατί ακουγόταν στην Ελλάδα είχαν μόνο τη δυνατότητα να ακούνε την Deutsche Welle.
Βέβαια, βέβαια. Το γνωρίζω αυτό. Το γνωρίζω γιατί τα έχουμε συζητήσει εμείς και εκτός αέρα. Έτσι.
Ακριβώς.
Είναι
ακριβώς.
Όπως αντίστοιχα και εμείς ως Φωνή της Ελλάδας για πολλά χρόνια εδώ στην πατρίδα δεν μας γνωρίζανε, γιατί το πρόγραμμα ήταν για τον ελληνισμό της διασποράς. Τα τελευταία χρόνια είναι που με το ίντερνετ βεβαίως μας ακούει κανείς.
Ήταν μια άλλη εποχή τότε.
Μια άλλη
δεν υπήρχε
εποχή.
Ούτε ίντερνετ, ούτε μπορούσε κανείς να πιάσει ελληνικά προγράμματα ραδιοφωνικά ή τηλεόραση στη Γερμανία, στο εξωτερικό. Ήταν εντελώς
διαφορετικά.
Εντελώς διαφορετικά όλα.
Και υπήρχε βεβαίως και αυτή η αίσθηση από τους ξενιτεμένους μας, αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, θα πάω για λίγα χρόνια, για 4 χρόνια και θα επιστρέψω.
Ναι.
Οπότε δεν μπαίναν καν στη διαδικασία της ενσωμάτωσης ή να μάθουν τα γερμανικά. Σιγά σιγά αυτά γίνανε και ήρθαν στην πορεία.
Έγιναν. Εμείς το πρόγραμμα με πρωτοβουλία, δηλαδή, γιατί όλα αυτά τα σκεπτόταν και τα προωθούσε ο ίδιος ο Παύλος ο Μπακογιάννης. Ακόμα και η σύνταξη, είχαμε τυπώσει μικρά βιβλιαράκια για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, τα οποία τα στέλναμε δωρεάν στους ακροατές και η ζήτηση ήταν τρομερά
μεγάλη.
200 πόσα ή 100-200 την ημέρα από επιστολές που μας στέλνανε. Αλλά οι άνθρωποι ακόμη και όταν άρχισαν να μαθαίνουν γερμανικά, να καταλαβαίνουν, ήθελαν αυτό το άλλο, το διαφορετικό, τα νέα από την πατρίδα, από την επαρχία, από τον τόπο τους.
Ναι.
Και αυτό τους το προσέφερε η ελληνική εκπομπή. Θα ήθελα επίσης να πω ότι μπορεί, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα να είναι γνωστή σαν αντίθετη με το δικτατορικό καθεστώς η Deutsche Welle, αλλά οι ακροατές μας στη Γερμανία ήξεραν και ξέρουν, ακόμα και αυτοί που είναι ακόμα που βρίσκονται εκεί, πάρα πολύ καλά ποιος ήταν ο ρόλος και η προσφορά της ελληνικής εκπομπής του Μονάχου.
Να φύγουμε και από το κομμάτι της δικτατορίας, γιατί είναι 37 τα χρόνια, έτσι, που ουσιαστικά και λίγο και δύο παραπάνω, μπορούμε να πούμε και 39 αν βάλουμε και το 62 μέσα, από το 62. Να μας πείτε, από ό,τι έχω καταλάβει η θεματολογία ήταν πλούσια, γιατί αναφέραμε έτσι κάποια εμβληματικά πρόσωπα που περάσανε την περίοδο της δικτατορίας, αλλά υπήρξε και πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα, δηλαδή οι αδερφές Καλουτά.
Ο Σταυρίδης, ο Τάκης Μιλιάδης και η Σάσα Καζέλη. Τι να σας πω μετά,
πάρα πολλοί τραγουδιστές.
Η Νανά Μούσκουρη, η Βίκη, ο Ζαμπέτας, ο Γιώργος, που κάθε φορά που πήγαινε στο Λονδίνο περνούσε από εμάς από το Μόναχο να μας δει και να...
Και να βγει στον αέρα ουσιαστικά.
Ναι, 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 ναι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Εσείς πάρα πολύ. Ο ίδιος που ήσασταν επικεφαλής για την αθλητική ενημέρωση, ναι, πώς μαθαίνατε τι γινόταν στον αθλητικό τομέα στην Ελλάδα, ποιες επαφές είχατε τότε?
Υπήρχε στην αρχή, στα πρώτα χρόνια, μια συμφωνία πριν από τη δικτατορία με την ΕΡΤ να μας δίνει κάθε Κυριακή μετά από τηλεφώνημα δικό μου τα αποτελέσματα από τους αγώνες πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι το... και ήταν κάποιος κύριος Αυλονίτης, ένας εξαίρετος, ευγενέστατος, ο κύριος Αυλονίτης. Μετά, κάποια εποχή, το 1971, όταν είχα πάει στο Βελιγράδι για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα, γνωρίστηκα με πολλούς συναδέλφους, αθλητικούς συντάκτες από την Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ένας από αυτούς ήταν ο Μιχάλης Κομιώτης, από τη Ζάκυνθο με καταγωγή, που ήταν ο υπεύθυνος των αθλητικών ειδήσεων στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Mm-hmm. Με τον Μιχάλη γίναμε φίλοι, αδέρφια θα έλεγα. Δυστυχώς έχει φύγει πριν από μερικά χρόνια από τη ζωή και μου έδινε εκείνος κάθε ώρα και στιγμή, ό,τι ώρα, ό,τι χρειαζόμουν, ήταν ο Μιχάλης εκεί.
Mm-hmm.
Και με έδινε όλες τις πληροφορίες, εκτός από αποτελέσματα, για όλα τα αθλητικά γεγονότα ήταν ο Μιχάλης εκεί.
Υπάρχει έτσι κάποιο αθλητικό γεγονός που θυμάστε πολύ έντονα, που είχε ιδιαίτερη απήχηση στον ελληνισμό, που έγινε χαμός, να το πω έτσι?
Αν μπορώ να το πω, ας πούμε, αυτό είναι, καλά, είναι στο χώρο του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου, είναι πάρα πολλά τα γεγονότα. Mm. Απλώς αυτή τη στιγμή εκείνο που θυμάμαι είναι το 1970, πρέπει να ήταν, άνοιξη. Ήταν ένα παιχνίδι των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου Ρουμανία-Ελλάδα στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι. Και ο νικητής από τη συνάντηση αυτή θα έπαιρνε το εισιτήριο για τους τελικούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Μεξικό.
Μάλιστα.
Το 1970. Η Ελλάδα, αν κέρδιζε την ημέρα αυτή, θα πήγαινε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλου. Το παιχνίδι ήταν μεσημεριανές ώρες και οι ακροατές, οι Έλληνες, δεν μπορούσαν να περιμένουν μέχρι τις 8 και 20 για να μάθουν το αποτέλεσμα. Mm. Και από την ώρα που μπήκα στο ραδιόφωνο 1-2 η ώρα το απόγευμα, μέχρι την ώρα της εκπομπής το τηλέφωνο δεν είχε σταματήσει ούτε περισσότερο από 1 ή 2 λεπτά. Χτύπηγαν συνέχεια, εγώ το σήκωνα, έλεγα 1-1 δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, 1-1 δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Συνέχεια αυτό, δεν έβρισκα καιρό να κάτσω να φτιάξω τα κείμενά μου.
Μάλιστα.
Δηλαδή μπορώ να σας πω ότι δεν τα μέτρησα.
Δεν τα μέτρησατε, ναι.
Ναι.
Φοβερό. Και είναι απίστευτες οι εμπειρίες όλες αυτές που αυτή τη στιγμή έτσι μας ξετυλίγετε σιγά σιγά και μας λέτε, ξετυλίγοντας την ιστορία της ελληνικής εκπομπής του Μονάχου, κύριε Χατζηνικολάου. Και πρέπει να πω για τους φίλους ακροατές ότι τα βήματά σας τροποτινά τα ακολούθησε ο γιος σας, έτσι?
Νομίζω ναι.
Ναι.
Νομίζω ναι, και είμαι υπερήφανος γι' αυτό.
Και είστε υπερήφανος.
Λοιπόν, είμαι υπερήφανος,
πρέπει να...
γιατί φταίω κι εγώ βέβαια, γιατί από νομίζω από ηλικία 9-10 χρονών τον είχα συνέχεια στο γήπεδο.
Ναι.
Τον είχα συνέχεια μαζί μου στο γήπεδο. Mm. Μάλιστα κάποιοι Γερμανοί συνάδελφοι εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου, επειδή ήταν και σαν, όταν κανείς είναι νέος, μικρός, είναι και ιδιαίτερα φανατικός. Και έδειχνε, ας πούμε, ενώ στην εξέδρα των δημοσιογράφων πρέπει να μένουμε σοβαροί, ήσυχοι και τα λοιπά, περιγραφή για να κάνουμε Αυτό. Εκείνος όταν κάτι δεν τον άρεσε, φώναζε εκεί πέρα ή πανηγύριζε.
Σωστά, σωστά. Όπως κάνουν οι
νέοι. Όχι, όχι. Γενικά η εργασία μου αυτή, δηλαδή το βήμα αυτό που έκανα στη ζωή μου, στην δημοσιογραφία, στο ραδιόφωνο σχεδόν 40 χρόνια, σίγουρα επηρέασε και τη ζωή της οικογένειας μας.
Βέβαια.
Δηλαδή στην οικογένειά μας, από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν περνάει η μέρα που μην αναφερθούμε στα σπορ, στον κόσμο του αθλητισμού, στο ποδόσφαιρο,
έτσι,
στο στίβο,
ναι,
και όλα αυτά.
Μάλιστα. Θα πρέπει κάποια στιγμή, ξέρετε, γιατί και στη δική μου περίπτωση το Μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά, να συναντηθούμε και οι τέσσερις. Πιστεύω
Βεβαίως.
Ότι και ο γιος σας, ο Αχιλλέας Χατζηνικολάου, ναι, θα μας ακούει τώρα. Μας ακούει και η μητέρα μου που μου έδωσε τη σκυτάλη εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Και επίσης
τα χαιρετίσματά
έχει...
μου, ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που... είναι και η μητέρα σας μαζί.
Ναι, μας ακούει από το ραδιόφωνο. Είναι μοναδικές οι στιγμές αυτές που έχει ζήσει κανείς μιλώντας,
ακριβώς,
έτσι,
ναι,
ζώντας μέσα από το ραδιόφωνο αυτές τις απίστευτες εμπειρίες με τον ελληνισμό της ξενιτιάς. Είναι τελείως διαφορετικό το ραδιόφωνο που απευθύνεται στους Έλληνες του εξωτερικού. Να πούμε ότι συμμετείχε και ο δικός μας δημοσιογράφος, ο Γιώργος Παπάς, που είναι ο ανταποκριτής μας σήμερα στο Βερολίνο, και ο,
ναι,
Σταμάτης Ασημένιος, ο οποίος υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια ανταποκριτής εδώ της Φωνής της Ελλάδας στη Γερμανία, συμμετείχε επίσης στην ελληνική εκπομπή του Μονάχου.
Που και... δυστυχώς όμως δεν ζει πλέον.
Δεν ζει πλέον και για μας ήταν πολύ στενάχωρος, ναι, ο θάνατος
ήταν,
του Σταμάτη Ασημένιου.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, ήμασταν και γείτονες, θα έλεγα. Mm. Η καταγωγή του ήταν από τη Χίο. Η Χίος και η Μυτιλίνη είναι κοντά.
Βέβαια.
Ναι, μιλούσαμε συχνά στο τηλέφωνο, ναι, είχαμε επικοινωνία.
Έτσι. Και θέλω να ευχαριστήσω θερμά και να πω για τους φίλους ακροατές ότι στην ιστοσελίδα του δορυφόρου του Μονάχου, τη σελίδα του Κώστα Τάτση, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα που μπορεί να διαβάσει κανείς, που έχει κάνει ο ίδιος Κώστας Τάτσης για την ελληνική εκπομπή του Μονάχου, με συνεντεύξεις από πολλούς συντελεστές και στα ελληνικά και στα γερμανικά, και εμένα με βοήθησε πολύ για αυτή τη συνέντευξη μαζί σας, για αυτή τη συνομιλία μαζί σας, κύριε Χατζηνικολάου. Οπότε τον ευχαριστώ θερμά τον Κώστα Τάτση και σας στέλνω πολλές ευχές να είσαστε καλά, να θυμάστε όλες αυτές τις υπέροχες στιγμές και μακάρι να ανταμώσουμε και από κοντά.
Αν βεβαίως και θα ανταμώσουμε, απλώς αν μου επιτραπεί
βεβαίως
να πω και εγώ κάτι.
Ναι, ναι.
Πρώτα θέλω να κάνω τσιτήρα, να το πω πώς το λένε στα γερμανικά, δεν μου έρχεται τώρα. Κάτι που σε αυτό το... δημοσίευμα,
ναι,
από τον δορυφόρο Μονάχου, από τον Κώστα Τάτση, που τον υπερευχαριστούμε και τον υπερεκτιμώ. Θα ήθελα μόνο δύο λέξεις που έχει γράψει ο Γιώργος ο Παπάς,
ναι,
που είναι στο Βερολίνο τώρα. Υπάρχουν, λέει, διάφορες εκπομπές που γράφουν ιστορία.
Mm-hmm.
Η ελληνική εκπομπή του Μονάχου και έγραψε ιστορία και έμεινε στην ιστορία.
Και έτσι
και
είναι.
Νομίζω ότι αυτό λέει πάρα πολλά μέσα.
Ναι, έτσι είναι. Να είσαστε
ο
καλά.
Ο Κώστας Στάτσης, αυτό το ένθετο που έχει κυκλοφορήσει πριν από 3 χρόνια, είναι πάρα πολύ πετυχημένο. Τα περιγράφει ακριβώς μέσα όπως ήταν, όπως έγινε. Και μακάρι, και δεν έχει μόνο δηλαδή αυτό για την ελληνική εκπομπή, υπάρχουν και άλλα,
ναι,
για,
ναι,
τον ελληνισμό της Γερμανίας.
Ναι. Έχουμε συχνή επικοινωνία και τον γνωρίζουν, ναι, οι φίλοι ακροατές και τη δουλειά, ναι, που κάνει εκεί για τον ελληνισμό της Γερμανίας, αλλά και τις εκδόσεις
ακριβώς,
του που είναι εξαιρετικές.
Ναι, ναι. Ναι.
Να είστε καλά, κύριε Χατζηνικολάου, σας ευχαριστώ και πάλι
εγώ
πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ και με το καλό να συναντηθούμε και από κοντά.
Έτσι.
Χαιρετισμούς στους ακροατές, σε όλους να είναι καλά και μακάρι, αν το θέλει ο Θεός, να γιορτάσουμε και τα επόμενα 10 χρόνια. Αν και λίγο, εγώ προσωπικά το βλέπω λίγο δύσκολο για μένα, αλλά τουλάχιστον εσείς, η νέα γενιά δηλαδή, όπως εσείς, από τη μητέρα συνεχίζετε αυτό το ίδιο και ελπίζω και εύχομαι και ο γιος μου και ίσως και τα εγγόνια.
Έτσι,
δηλαδή να συνεχιστεί αυτή, το δέσιμο αυτό, το ραδιοφωνικό με τον Ελλήνων το εξωτερικό, για τους Έλληνες το εξωτερικού με την πατρίδα.
Ναι. Να είστε καλά, κύριε Χατζηνικολάου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ό,τι καλύτερο.
Καλή σας εβδομάδα.